habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha may ee sanadka labada kun labayo labaatankuna waa soddon waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo soddonka mitirband iyo weliba hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idin socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan fursadaha dhallinyaradu ay ka heli karaan dowladda cusub ee soo socota.
daraasaad ama rasec la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqala aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aada u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad uu leeyahay nin Soomaali ah oo xalay ka degtay garoon ku yaala magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil.
diyaaradda mugtay waddankan aan joogno Kenya, mugtay wax walba meel walba u duwa, Israa'iilna way aadaa, meelo kalena way aadaa, meel ka xiran male Kenya. annaguna macnaha diyaaradda Kenyan ayahaday ayusigar isticmaalayna, ninkaan isticmaalayna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhex maraya ee sheegaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo waraysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TFA ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoraynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka, isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushku ee ka socda in ka badan 3 bilood. waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa ugu yeeray hubka dhigista Ukraine. Lavrov ayaa tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayey ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee tagtay. Midowga Yurub ayaa maanta oo isniina yeeshay ama yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadlayaan sidii ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka. waxaan ay ka wada hadlayaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo mari lahaa xal u helidda dhibaatooyinka qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cunto yarida adduunka, iyo weliba baahida midowga Yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. hogaamiyaasha 7 wadan ee midooda Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine oo 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalkaasi. maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacado kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxaabeen muddooyinkii u dambeeyey. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga milatari ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Alburhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wada xaajood la'aan, gorgorta la'aan, iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii madaxa golaha kumeelgaarka ee Cabdulfataax Alburhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdega ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. warar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sheegaya in diyaarad magaca Somali Airlines ku degtay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'il xalay. VOA waxay la xiriirtay mulkiilaha diyaaradaasi oo lagu magacaabo Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo beeniyay inay diyaaraddu ku socotay magaca Somali Airlines. Hase yeeshee waxa uu xaqiijiyay in ay diyaaraddu ka diiwaangashan tahay dalka Kenya oo ay rakaab u qaaday Israa'il. Soomaaliya Israa'il ma laha xiriir diblomaasiyadeed. Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle ayaa Haaruun Macruuf uga waramay sida diyaaraddiisu ay ku tagtay Israa'il.
Diyaaradda yaa iskale?
Diyaaradda hala airline iskale.
Hala airline adiga iskale mulkiilaheed yaa Soomaa? Way, marka bal nooga waran sida ay ku tagtay Israa'il.
Israa'il waxay ku tagtay, waxay ka baxday Nairobi, ka baxday from Nairobi Egypt, Sabra, Jordan.
Marka maxay sidee diyaaraddu halka geysay?
Goleeda jaatar falay dadey wadana.
Waa gartay. Marka diyaaraddu halkay ka diiwaan gashan tahay, ma magaca Somali Airlines bay ku duushaa bal faahfaahin iga sii?
Kenya, waxay ku duushaa magaca FY Kenya. 5Y.
Waa gartay. Marka yaa waday oo adii ka kireystay diyaaradda?
Waxaa iga kireystay kabtan oo la yiraahdo isaga Tinga, kabtan Tinga.
Marka ii yara faahfaahi, muxuu ku yiri meesha uu socdo, ma kaala hadlay intuusan duulin?
Haa, wuxuu yiri diyaaradda macnaha jaatar faladan haystaa oo ah isaga Entebbe, Egypt, Sabra, Jordan. Laakiin hadda asagu wuxuu sheegay Jordan marka uu kasoo baxay in shidaal ay ku yaraatay oo meeshaas ku degtay ana Israa'il oo soo marana.
Marka sida aad aragtay ku jirta social media waxa weeyaan diyaarad ku socota magaca Somali Airlines ee halkaasii tagtay, sidaas ma saxba mise xogta waxba ka qaldan?
Waa qalad sababtay tahay wuxuu waa qoraal adduunka dhammaanta la joogo, macnaha waxa qof oo jaahil ma jirto. Laakiin haddii la iska indhatira waa guuridiira diyaaradan 5YY, hadday macnaha Somali Airlines ambaxayda Somali Civil Aviation magac ay ugu qoran tahay ay jir laheeda, macnaha sabab loo inkiramama jirta Soma. Kenyan registration ay haysataa AOC ay ku duuleysana waxaa la yiraha Binal Air.
Imise diyaarad baad adigu leedahay?
3 diyaaradood.
Marka Soomaaliya hadda way diiwaan gelisaa diyaaradaha, dhammaanna Soomaaliya ka diiwaan gelisan yihiin?
Laba xabo oo lokal waa xagga ka diiwaan gelisan tahay.
Soomaaliya?
Laba yaryar waa, oo laakiin meelahaas aan aadi karin diyaarad yaryar waa.
Waa gartay. Tan duuleysayna waxay ka diiwaan gashan tahay Kenya?
Haa, diyaarad oo macnaha Soomaaliya ka diiwaan gelisan adduunka baba aqbalayo macnaha.
Marka ma wax la yaablo oo aan caadi ahayn ba inay diyaaraddu u duusho wadamo kala duwan oo dunida way ku jirta Israa'il?
Diyaaradda mugtay wadankan aan joogno Kenya mugtay wax wal meel walba u duwa Israa'ilna waa aadaan, meelo kalena waa aadaan, meel ka xiran male Kenya. Anaguna macnaha diyaaradda Kenyan ay ahayday AOC-ga isticmaaleyna, ninka aan isticmaaleyna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay, wuxuu ugu leeyahay calaa saacad 2500 kuse waa yartaa iri diyaarada 4,300 ka dhiga iri waayo waa ka tashanayna uu yiri waana iska baxwanaha oo siduu ku baxa. Hadda haddaan saaka qabsadana waxa uu idhahay wax dhibaataa oo ka jira ma jirana in adduunka meelkasaan aadi karaa. Diyaarada maxaad u qaadatay laysens Kenya maxaa u qaadatay? Dhammaan haddaba meel ay ka xayirantahay ina ahayn.
Kaas waxa uu Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Afsoomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaali iyo ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xiriira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen habkii amaba kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Macruuf.
koox khubara ah oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Guddiga maamulka maaliyaddu ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu ka badan yahay $5 milyan. guddigu waxay sheegeen in dib u dhac ku yimid doorashada iyo xilligi kala guurka ee dheeraaday oo carqaladeeyay kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamka ay siin jirtay Soomaaliya waxay ka digeen guddigaasi in maamulka cusub uu caqabad kala kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda hay'adda IMF ayaa dhawaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 milyan si ay fursad u siiso dawladda cusub dhamaystirka nidaamka maaliyadeed waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay'adda IMF waxa kale oo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoog saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dawladdu waxay ugu baaqeen dawladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dawlad kooban waxay sheegeen guddigu in koobida hay'adaha dawladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dawladda waxay guddigu sheegeen oo kale in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeya oo dhammaa $180 milyan oo u dhigantay 160 kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda hase yeeshee waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayo sida bankiga adduunka taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830 milyan oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dowladda Turkiga guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan uu ahaa $6,300,000 waxay guddigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dawladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladdu uu kordhay 170% sanadihii u dhaxeeyay 2014 ilaa 2020 haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 220% taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayo wax ka yar 100% kharashaadka dawladda taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo $8 milyan waxay guddiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya maadaama ay hay'adda IMF suurtagal weyday inay dhamaystirto dib u eegistii dhaqaale waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtagal weyday inay barnaamijyadaas ku dhamaystirto 17-ka bisha August ee soo socota in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo waxay sidoo kale guddigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations heshiiskaasi waxay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu ogolaanayo wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wada xaajo toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastline Explorations. Ayna isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo socodsiinayay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena xilli hogaan cusub loo doortay Soomaaliya ayaa dhallinyaradu waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dowladda cusub qorshaheeda ku darto kuwa fursado iyo shaqooyinba u abuuraya dhallinyarada. Warbixintan waxa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshaha dowladdiisa ee ku aadan horumarinta dhallinyarada, kaasoo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda. Haddaba dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqo la-aan baahsan oo dalka ka jirta? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70 ilaa 75 ama inka badanba ayaa waxaa hareeyey shaqo la-aan xoogan muddo dheerba, waxaana keenaya dalka iyaga oon kasoo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 1990 kadib. Runtiina waxaa keenay shaqo la-aantaas inay saas u baahdo inayna shaqaynayn hay-adihii dowladda ama kuwii bareefadka intaba, sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka Soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen ay wadamo kale oo shisheeye maalgashadaan, ayagu u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa oo laisku hadli karaynin. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga, waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhallinyaradu heli lahaayeen inay yaraadaan. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida aan kusoo nahay, wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo ku shaqaalaysi doona dhallinyarada Soomaaliyeed, si gaarana ugu tixgelinayo dhallinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka Soomaaliyeed ee dhallinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaasi ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhallinyaradu ay kaga faa'iidaysato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay oo soo burgboos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiir ku-xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hadda lagaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taalla maaha. Dhowr jeeraana la isku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaala jago kasta ee dowladda ka banaanaata in loo galo tartan furan in loo galo. Tartankaas oo laba qayb ka kooban, qayb theory ah iyo qayb practical ah. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofta inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofta shaqaalaha ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo. Tartankaas cidii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kala ah qayb waxbaratay iyo qayb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqo la-aan yihiin, kaas oo ah number runahantii aada u sareeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu sameyn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada Soomaaliyeed? Waxa ay tahay in dhallinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taasoo ah dhallinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado ka soo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhallinyaro durufu ay u saamax waayeen in ay wax bartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhallinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama durufo shaqo la-aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh, waxaa u fudud dowladda in ay u sameyso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhallinyarada ay duruftu u saamixi weyday in ay wax bartaan wax walba oo sababay, waxaa loo sameyn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u sameyso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale, iyo sidoo kale xarumo lagu dhisayo aqoontooda oo capacity-gooda kor loogu soo qaadayo, maadaama waqti waxbarashada ay u saamax weydantu in ay si formal ah ay u dhigtaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa ku doodaya in haddii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhalinyarada, ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta, sida uu tilmaamayo Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
Waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo, sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabiya waddanka hadda ka howlgala. Waxay ugu howlgalayeenna wax kale ma ahan shaqooyinka gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayaga qabanaya. Marka waddan dhalinyaradiisa 75% ay yihiin oo shaqalaanta baahsan ood aragta ay ka jirto, haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato.
Cabdifitaax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqala-aanta baahsan ee jirta ay dhalinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darada dalka ka jirta.
dhalinyarada tirada badan ee maalin walbeeta jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyajab xoog badan ee ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuura waddanka uusan ka jirin, xataa waxay marka taas hadhow sababi kartaa in ammaanku kaleeto xataa ay qayb ka noqoto inuu xumaado. Macayl qofku wuxuu ku mashquula haddii la waayo ama wax uu markaaseeto qofka dhalinyarada rajadii uu lahaa iyo hamiga uu lahaa markuu wax baranayay, haddii laga dhabeyn waa uu arki waa in si saxa wixii uu filanayay ama filashada uu qabay inaan si saxa loo fulin. Waxaad moodaa qofkaas hadhow wax kastaa ka imaan karo.
Xasan Kaafi, Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Afgooye, Xuseen Jibriil, wariye Cabdiqaadir Cali Iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa, ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen.
Gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyey miinadii, sida ayuu qaraxa ku dhacay, qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba.
Tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa?
Dhaawaca waa 4 qof, dhimashadana inta la xaqiijiyey waa 3 qof oo shacab ah. Gaari meesha yaala, meesha goob boosteeja ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinka aada.
Waa tahay gaariga lala eegtay waa gaariga guddoomiye ku-xigeenka. Guddoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa?
Guddoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa, oo hadda dhaawacaba ee zaa'idka kasoo gaaray qaraxaas ayuu kasoo gaaray, iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna guddoomiyihii hore u dhalay Cabdiqaadir Jibriil, asiga walaalkii hore u dhintay. Xaaladda degmada wax hadda oo barabaleeba ma jiro, way degan tahay. Ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay, isla markiina ganacsigii meesha goobihii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay oo guryihii qaarkood ay dumeen.
Goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada Afgooye, waana meel aada u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. Ciidamo ka tirsan booliska degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambeysa qaraxa maanta ka dhacay degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa ku adkaystay in ay sameynayaan dibadbaxyo iyaga oo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood. Haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali ayaa u waramay Khadar Maxamed Akule.
Wuxuu daaranaa inaanu dadka u caddayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay inaanu fasiro, inaanu u sheegno nabadgelyada inay ilaaliyaan, inaanu u sheegno inuu mowqifkaygu sidiisii yahay, inaanu u sheegno beenta qodob xukuumaddu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano ay ahdeen naloo kordhiyay waxbaa kor inaanan korarba ka wada hadal korona waxaanu ka mudaharaadeynaba uu yahay. Sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoonyahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhoweynaynay u hambalyeynaynay, gaar ahaan Suldaan Xasan iyo waxa weeye guurtii uu hogaaminayay ama sulaadiintii uu hogaaminayay. Waanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay.
Wasiirka arrimaha gudashalay Sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud, sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dajira yahay. Idinkuna waxaad maanta tiraahdeen uu dhacayaa mudaharaadkii, maxaa dhacaya marka?
Walaal khayr baa dhacaye. Horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay waa sharci, susaa ma oran markuu sidaa yidhi uu qira. Waana waxa ku qoran dastuurka simbali, waxaad u baahan tahay dastuurka iyo xeerka keeba sareeya, dastuurka sareeya. Marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wixii xuquuqda muwaadiniinta la ogoliyay weeye, waxa ku gabanayaan amaanka iyo xeerka amaanka ilaalintiis. Anagu amaanka anaga bale amaanka ka shaqeeya anaga kule dadkayaga u soo diyaar garoobay in banaanba xasanayaan. Waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya, waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya, maraba wax amaanka xun kuwana baaqmeenu mana wadno.
Maxaa ka mudaharaadaysan xirsiyo bal hadda dadka u taabato
waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee Muuse uu hoggaaminayo ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo ciriiri gashay, dhaqaale oo hoos u dhacay, abaarta jirta. Commissionkii uu farageliyay mowqifkiisii doorasho waanu ka wada hadlaanu, waraaq u qoray, waanu hor fadhiisanay, ergaanu u diray, cid waliba way u tagtay, waa laga quustay. War aan sax ahayn oo waan qabanayay qaban maayo isku xigto maalina oo odhan waa maanta xigto qaban maayo ayuu ayaa ninkaa ka soo baxaya. Marka waxaan ka mudaharaadaynaa inuu dalka serviskii iyo shaqadii loo dirayna aanu qaban in laga bedelan uu doonay inuu sharci darro ku sii joogo.
Goor mudhacay mudaharaad
de goor soo dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan, waa marka ay isu diyaariyaan oo wali ma aha kuma oranayo maalif leey saaxib Ibrahim, laakiin se marka ay isu diyaariyaan annagu gudigaana magacownay qorshaan u diray hawshoodii baan doonaynaa inay agaasimaan waqtiga inuu soo wargeliyaan baan marka ku wargelinaa dal ka dhig.
Marka qorshaha gudigaas muxuu yahay gudoomiye gudaha magacownay
soo waxaan noqday agaasinkii is diyaarinta muwaadiniintu doonayay inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerashada doonayay inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tagayaan qaabka ay u mudaharaadayaan inay dalka wax u geysan inay dhibaato geysan inay hagaan
xaq u ka dhaayaan mudaharaad
wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qorshay
laakiin ka ahayn oo banaanbax ahayn xukuumaddiina ay amar bixisay tiraahdo ma dhici karo mudaharaad idinkuna aad tiraahdaan xaq baan loona u dhacaya taageerayaasha soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanaya xalan ka ahayn mee weydiin xirsi
waadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xigtay albaab kastoo aanu isku dayn 4-6 fadhi baanu ka yaalan waxba way suurtoobi waayey bishan gudaheeda laba jeer aanu kulan waxba kamay suurtoobin bishii hore ee rabadaan yacni intaan inoo iman laba jeer hore cirra la kulmay oo u tagay oo nama taliyay laba jeer la kulmay waxba kama suurtoobin marka ma yacni waxa midha dhali waayey dariiqyadii kale oo dhan ay xukuumadu soo xidha hadda dariiq u dambeeyay baa la maray inay komishinka labada xidho
tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha shalay fiyooda wuxuu sheegay inay gogoshu ka taalo tan miyaan ku kalsoonayn
waa anagu dadku waa dadkii waa dadka aanu baaqiyadooda aqbalayn ee soo dhaweynayn ee amaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga dad u hoggaansano dadkan hoggaaminayna waa dadkayagii adreenkooda aanu ku hoggaaminayna marka mushkiladii nagama taagan anaga iyo dadka
waxa la gudoomiyay halka keliyeed ee kadin muqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November la isugu yimaado wadahadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadu ku doodaysaa in iyagu gudahood isqabteen mid taas
jiray adigu bal qiyaaso qof walba caaqil ha qiyaaso haddii taasu doodoodu sax tahay haddii taasu sax tahay nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay gudoomiyihii komishinka marka shan baa ka codeeyey markii horena 4 baa doortay haddii ay shan diideen u yahdeen kumaan aan dooran de ismay qabanay gudoomiyihii bay bedelay laakiin waxa abuurtay
gudahood warqad bay qoray
gudahood ma qabanin ba qoray shanti kala nin iyo shani isqabad maahe waa majority laga hadlayo dimuqraadiyad waana bodiga dimuqraadiyadda waxa leedahay majority rules minority rights majority-ga inta badan baa hoggaamisa inta yarana xuquuqdeeda waa la ilaaliyaa marka xuquuqdii ay lahaayeen lama diidan xuquuqda uu leeyahay xubintu laakiin se xukunka waxa leh intii majority-ga ahayd oo tiri waxaanu dooray inaan taasi adigana waanu kaa qaadna waa wax jira ma cusba kumishku isbedeli jiray cid waliba way isbedeshaa waa wax yacni dimuqraadiyaddu leedahay waxa nanka dimuqraadiyad weliba waa borigii ama waa hay-addii saldhigga ahayd dimuqraadiyadda marka ceeb kuma jirin
laakiin xeer ma banaynay madaxweyne inuu gudub u diro
maya baan ku leeyahay waxa uu banaynayaa hadday laba yimaadaan laba shay hadday yimaadaan lagu soo eedeeyo hadday yimaadaan musumaasqan lagu soo eedeeyo iyo hadday yimaadaan inay xil gudashaan labada midama dhicin
laakiin musuqmaasuqa gudahooda way codsadeen gudoomiyaha warqadiisa
ku qoray ninkii la bedelay baa codsaday ninkii la bedelay muu horuu sheegay hadday horuu dhici lahayd oo ay horuu iman lahayd oo musuqmaasuq jiro oo baahay mid kale waa in dee lala ogyahay hay-addii inay weeraran maaha waa in lala ogyahay
waxaad u sheegaysid dadka ku dhegaysanaya mararka qaarkood amniga warwareeyo hooyada cadceeda baradhada ku haysataa maxay tahay
walaal xaq bay u leeyihin warwaraan annaguna warwarka waanu la qabnaa annaga oo mucaaradkii oo doonayna inaanu hoggaamino haddii alla ka dhigo mudaharaadka ayaa u warwareyna xaq bay u leeyihiin waxaanu leenahay muwaadiniinta waxa weeye doonaysa inay muujiyaan dareenkooda muujiyaan ay u soo baxaan mudaharaad silmiya ilaaliya nabadgelyada deganaanshaha ilaaliya kala dambeynta ilaaliya booliisku saaxiiba ka dhigta ciidamada ammaanka la shaqeeya
maxaa helaysaan markaa banaabax
waxaanu muujinayna dareenkayaga waxaanu diidaynaa waa dariiq sharci noo jeediyo dastuurka noo jeediyo
maxaa ku imanaya maxaa ku helaysaan xusuus mucaarid ahaan
waa pressure siyaasadeed waxaanu joojinaynaa dhammaan culays baanu ku saarayna dhammaan dowladda iyo howlaheeda
kaas waxa uu gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Xasan oo uu warramayay Khadar Maxamed Akule. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa isaguna shalay sheegay inaanay dowladdu ogolaan doonin mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn, isagoo u warramay Khadar Maxamed Akule. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
mudaharaad kasta oon xeerka waafaqsanayn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro, waa mudaharaad lagu burburinayo deganaanshaha, sharciyada iyo nabadgelyada dalka. Waa koob waxa qodobadaasi ay sheegayaan sifaha, ujeedada iyo nuxurka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idin ka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari Kenya. Barnaamijkan waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, halkan gobolkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaadna naga dhegeysan kartaan idaacadda FM ta VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FMK 107.6 mega hartis. Qaybta shaqsiga toddobaadkana waxaan idiin soo xulay nin dhalinyaro oo muddo 12 sano ah xirnaa, balse haatan noloshiisa dib u dhisaya. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Qaxooti oo ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay inay ku adag tahay helitaanka guryaha iyo weliba bacaha guryaha la saarto. Culays fara badanna ay arrintan ku hayso, maadaama aysan haysan guryo fiican oo ay ka galaan cadceedda kulul ee xeryaha ka jirta dhaxaanta habeenkii iyo xilliyada roobka. Adeegyadan oo muhiim u ah dadka qaxootiga oo aysan helin sanadihii u dambeeyey, hay-adaha ku shaqadale ayay sheegeen dadka qaxootiga inay ku wargeliyeen inay isdhimeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyaasha ee lagu fulin jiray adeegyadaasi. Cali Cadow Yuusuf waa boqoyskiisu ka kooban yahay 9 qof, wuxuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2010, isagoo kasoo barakacay degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Wuxuu v o a u sheegay inuusan haysanin guri ilaa haatana uusan helin, taas beddelkeedana dadka maalintii geedaha hoostooda harsadaan, habeenkiina ay ku hoydaan guryo ay ka samaysteen kaartoomo jawaano iyo geedo la isu geeyey.
Dhibaatada ugu badan oo dhanka hooy la-aantan haysata waxay tahay sidaad og tahay waa dadkan dad iska rafaadsan, daryeelna u baahan, haddayna wata dhinaca hay-adaha, hadday noqoto dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan, waxay u baahan yihiin dad ay rabaan, ay doonayaan in ay helaan daryeel hoy inay helaan ay u baahan yihiin.
Marka inta badan dadka xaafadan haatan aan ku suganahay degan haweeniyo waxay u badan yihiin caruur, intooda badanna waa kuwo markaasi barnaanjooga qaarkood aragta inay geedaha hoos ama hadh ay ka raadsanayaan. Marka dhibaatooyinka dadkan hay-adaha samafalka ka howlgala xeradan IFO ama xeryahan dhadhaab ma imaadaan halkan oo ma arkayn dhibaatada dhanka hoy la-aanta haysa dadka? Hadday arkayense maxaa jawaabo ka soo baxday?
Horta dadka aan hoy la-aantada arkayso xataa ma awoodaan inay soo gurtaan geeda ay wax ku dhistaan, waayo dadkan arkayso waxaa u badan haween iyo caruur, ma aadi karaan duurka inay wax kasoo gurtaan, ay waxay dhistaana ma awoodaan. Hay-adahana say roob u day hadda xilligii maxadhow sanadkii hore iyo dhexdan wax iyada noo imaada malahan, wax oo daryeel noo fidiyey malahan. Wax hadda aan isdhihi karno waxaase qabteenna ma jirto, hadda saacadan la joogo, waayo bacihii aan qornay sanadkii hore ayaa iska maqan, ilaa iyo waxaa iska maqan yihiin 8-9 bilood iska maqan yihiin, waxay ku maqan yihiin ma garanayno. Marka waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto oo hoyn laga dadaal, hoyna la siiyo.
Cali, waxaad ka dhawaajisay in 10 bilood ka hor aad bacahan guryaha la saarta, aad dadka danyarta aad u qorteen, islamarkaana hay-adaha samafalka aad u gudbiseen. Bacahaasi maxay baahiyo dabooli karaan? Muddo intee le'eg bay se qaadatay in dadkaasi bacahan ay helaan?
Bacaha horta waxay dabooli karaan malaha, waxaa iska yar, waxaa la yaabaa shakshankii dhan in wax yar tiri iska yar la siiyo. Dadkii daran ama darnay darnaa ayaa la qoray, ayagana ilaa hadda lagu joogo roobkii la qoray kiisa kan ah wax oo maxay ahayd natiijo ka soo baxday ilaa hadda ma hayno. Waxaan waxay u baahan yihiin wax baahiyo dabool karaan malaha, waa 18-20 waa wax u badan, waxay baahiyo dabool karaan malaha. Waxaa loo baahan yahay ummaddan in loosoo gurmado, ummaddan hoogoodii iyo daryeelkana hay-adaha samafalka laga baahiyo ayagana way iska indha tirayaan.
Bibo Isaaq Maxamed waxay iyada iyo qoyskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab imaadeen sanadii 2011 xilligaas oo ay kasoo barakaceen abaaro ka jiray degmada Diinsoor ee gobolka Bay ee Soomaaliya. Waxay v o a u sheegtay in guri la-aanta ku haysa xiriiraha qaxootiga ee dadab waxay tiri qoyskayga guri la'aanta haysa meeshan kuma soo koobi karo. Maalintii caruurtayda qaar markii ay waayeen meel ay ka harsadaan qorraxda kulul ee xiriiraha dadab waxay isaga carareen meelo ay harsi u doontaan, halka wiilasha dhalinyarada ana suuqa u harsi doontaan.
Dhibka noogu weyn noogu xulis horta waa guri la'aan, guri aan haysana male. Dadkaasoo toban qoyskii toban ruux, toban iyo koob ruux, toban laba ruux laga kooban yahay, yaa waxaa la degan yahay hal gudumaare, dad yaa la degay hal buul hal carish ama gudumaare yaan degan. Haddu raba imaado ilmo dadka waa toban qoys, wiilal waaweynaa jiro, gabdho waaweynaa jiro, meel uu kala gala mal. Habeenkii ilmaha banaanka iska seexdaan xilliga roobka ahayn, roob hadduu imaado meel kala seexda mal, waa la dul saaray. Marka dhibka noogu weyn waa intaas.
Marka maadaamo aad ka hadashay dhibaatada dhanka hoy la'aanta idan haysa, inta badan dhibaatada xilligan aad wajahaysaan guri la'aanta maxay tahay?
Waa xilliga roobabka, roobka xilligu imaado wax noogu xun mal. Xilli kale banaanka iska seexana caruurteena banaanka iska seexdaan, dadka waaweyn banaanka seexa, caruurta meesha yar oo bushka la seexiya. Laakiin roob markuu imaado wax meel kala gala mal. Marka xilliga roobka waa saas, qoraxa ku imaado xilliga qoraxda gabadha uma sheeh iyo cunugii isku bislaadeen meel kala fariistaan mal. Cunugii korkuu ka murxay, gabadhii uma sheehd, way rafaadan tahay, way dhibaysan tahay. Marka waxa waaye waa intaas dhibkaasaan haysta qaxootiga daanah guri la'aanta. Waxaan rabnaa in guri degdeg aan helno. Dadka baahanaya buushka maba haystaan. Dadka buushka ee bacad haysta waa dadka kale, dadka oo kaarka, dadka kaarka haysanno boonada haysan. Geedaha hoosood baclaan mar yar isku xirxiraan. Roob haddu imaado qorax haday jirto meel kaga gabadaan male. Geedii haddu jiilaal imaado caleenta way daadatay, hoos la harsada male. Dhib nooga weyn guri la'aanta iyo hoy la'aanta ma jirto.
Marka tusaale ahaan oo kale adiga qoyskaaga saameynta ugu badan ee kugu yeelatay ee hoy la'aanta ama guri la'aanta maxay tahay?
Saameynta iigu weyn oo yar waxa waa haddii qorax soo baxdo meel kala harsana male. Roob haddu imaado meel kala hoyana male. Dhibka weyn ugu weyn waa kaas, gabdho waaweynada qabnaa, wiilal waaweynada qabnaa, meel kala seexda male. Guri la'aan wax noogu xun maole inta hadda joogo.
Marka markay timaado bacla dadka qaxootiga la siiyo guryaha la saarto, muddo inta leeg baa loogu talagalay inay dadka isticmaalaan? Markaysa ka dhamaato ma helaan bac kale?
Bacla hadda u booto laba bilood saddex bilood la hayaa. Haddee marka intaas qoraxda ay imaato qoraxdaaba jarjarta laba bilood marka kuu saaraa hadda saddexdooda ibir dabayshay ba raacday waa waraaqo kale waa iska jeexme. Dhib marka haddii markaas kaaj hor qofkaa siinaya maal hay-addii waa inaa markaas gudoomi a kadib uu reegtaa gudoomi wax uu qoraa kadib yuu aan la geeya haddana kadib lix bilood todoba bilood la sugaa. Marka wax nooga dhib badan guri la'aan male, bac ma haysano, guri ma haysano, roobka meel laga gala male, qoraxda meel laga gala male. Waxaan rabnaa si degdeg in la soo gaarsiiyo guri bacyaal.
Marka dadka ku dhageysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin dadka qaxootiga maxay yihiin?
Guryaha aan qaxootiga degan yihiin waa dhis oo yar oo la dhisay iyo bac la dulsaaray, qaar waxaa lahaa cariish yaroo xun, qaar waa gudumaare, waa intaas.
Marka mararka qaarkood ma dhacdaa in dadka tabarta yar sida waayeelka oo kaleeto, haweenka umusha ama sidoo kale dadka kaleeto ee tabarta yar, in marka ay ku adkaato ee qoraxda kulul ee ka jirta xeryahan qaxootiga ee dhadhaab inay geedo hoostood u carraan?
Aad iyo aad, marmar jiilaal ayadoo tahay geedihii aan caleen lahayn iyo hoostood inay maryo yaro calaala iskaga xiraan ama jawaaniyada oo keeran hoosii la kala jeexo lagu xirxiro yay hoostood harsadaan waayeelad.
Xasan geedi samatar wuxuu xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimid sagaashameeyadii wuxuu v o u sheegay xaalad kasta oo aan ku soo marnay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab lamid ma aha midda hadda na haysata ee hoy la'aanta isma lahayn. Xaaladan oo kale ayaa idin soo mari horaan guryaha waana la siin jiray, bacaha guryahana la saartana sidoo kale waana la siin jiray. Haddase xaaladdu waxay mari xageed seexataa?
Maanta waxaa mahad iskale ilaahay, kasoo kale ninka wariyaheena soo booqday, mahadsan yahay. Dhibaatooyin badan oo xagga guryaha ku saabsan ayaan rabaa inaan ka hadlo. Guryo la'aan ayaa jirta, dadka meelay hergalaan ma laha, dadku waxay iskugu jiraan caruur, umulo, waayeel, dadkii guryo ma haystaan, tabare ay ku dhistaan ma laha. Marka dadkaas dad xataa duurka intay aadaan u doonan kara qoryo oo wax isku yabyaban karo ayaga wax isku aadisan kara ma aha. Waxaad arkaysaa dad maaragtay caruurtoodii intay gacmaha qabsadaan geeda xaggaas ku yaalla oo fog la aaday oo galabtii kasoo hoyanayaad arkaysaa, haween umulay oo waxaad arkaysaa guryihii intay hargeli waayeen meesha. Waxaweye dadka bacaa u dhisan ayaa laga dhistay xaryaha qabatay, dadkan bacana ma qabaan, way dhibaataysan yihiin, waxay u baahan yihiin xag ilaahay bay caawimaadka uga baahan yihiin. Laakiin wax ay haystaan ma laha dadka muslimiinta ana haddii ay wax u awoodaan inay dadka u imaadaan oo soo booqdaan.
Markay timaado in ka dhawaajisay hoy la'aantan haysta dadka qaxootiga, saameynta ugu badan ay idinku yeelatay arrintan maxay tahay?
Saameynta ugu badan dee waa meesha kow, marka ugu hore hoy baa aas-aaska ah. Waxa weeye carabtu waxay dhahdaa awalu aqal bacda almaal bay dhahaan. Marka hore horta markaad meel degtid baa dadku ayaa wax la raadiya. Marka gurigiiba lama hayo, ilmihii meel la seexinay male, qoraxda aad aragtay. Waxa weeyaan meelaha ugu kulul baan joognaa, qoraxda zaa'id bay u kulushahay, meel ay dadku hergalayaan male, caruurta meel ay hergalaan male, waayeelka meel ay hergalayaan male. Marka dadka dhibaato badan ayaa haysata, ilaahay baana ka qaadi kara. Marka dhibka wuu badan yahay, wax hadda lasoo koobi kara maaha. Hadda aniga waxaan joogaa wax badan ilaa iyo soddon sano waan joogaa guri ama wax hooy ay hay-ad baxisa ugu dambeysa. Marka hooygana horaanba wuxuu ahaa balastic sheet bahal la dhahay, bac buu ahaa, bacdana lix bilood bay ku dhammaataaba. Marka dadkan wax caawiya ma laha. Hadda muddo sideed bilood, adiga lix bilood toddoba bilood ka hore ayaa dad loo qolqo qoray wax balaastig la siinaa lahay ilaa hadana wax la hayo male waroobkii la qoray roobkiisi kale la jooga wax caawinay male hay'adaha markan kala hadalnay saako ugu dambeysan kala hadalnay waxa la dhahay lama hayo ilaa bisha dambe miya wax noocaas la bixinaya marka dadka dad yar baa loo qoray dadkii dad wax wada anfacaya ma aha marka waxaan ka codsan lahay hay'adaha in ay maartay ku tala galaan bal dadka inay guriyo u dhisan ilaa hadda wax raashinana lagu ma heesto oo lagu dhibaateysan yahay marka xataa hoygi hadii loo waayo waa dhibaato kale marka meel ay hargalaan maraha caruurtii umulihii waa rifaasin yihiin dadka casarkii ninkii qaxooti jooga ayaa garanaya casarkii haddii aad banaanka aad u baxdid waxaad arkaysaa dad aad u malaynaysa inay hadda soo qaxooti galayaan caruurta banaanka kale imaanayaan geeday harsadaan bay raadiyeen meelay harsadaan intay waayeen marka sidaa awgeed hay-ada waxaan ka codsanaynaa bal guryo in ay u raadiyaan dadka hoy marka hore
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo guri la-aanta haysa ka cabanaya haddaba si aan xog badan oga helo guri la-aanta ay ka cabanayaan dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaan isla xeryaha dhadhaab kula kulanay noogana waramay guri la-aanta haysata dadka qaxootiga cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga
baryahan dambe dhammaan kaamkan dhadhaabeed waxaa soo wajahay baahi hoy ama guryo oo aad u baahsan muddo dheer waxaa qaxootiga hoy siin jiray hay-ad la yidhaha baswen jabaan hay-addii siday u guurtayba wax guri ah oo ma aragtaa hadda ay qaxootiga helaan male dad waxaa jira cusub oo soo galay qaxootiga ku cusub oo waxa afka qalaad lagu yidhaha new arrivalka dadkaasi hoy ma haystaan kaadhadhna ma haystaan tokenka raashinka lagu qaatana ma haystaan marka waxaa ugu daran dadkii qaxootiga cusbaa oo guryo la-aan ah maalinkiina qoraxda ku dhacda habeenkiina qabowga iyo dabaysha ku dhaca qaxootigii horena guryaha la siin jiray guryo tayo fiican ma ahayn guryihii la siin jiray hadda way baaba-een in badanoo qaxootigii hore ka mid ah iyo in badanoo hadda soo galay oo dadkan cusub ah ayaan wax guryo aba haysanin abaartii hadda iyo jiilaalkii aan ma aragtaay soo marnay amaba hadda aan ku jirno waxa ma aragtaay ay hoos tagaan geedaha hoostooda hadda waqti xaadirkan roobab hadday curtaan dee waad garan kartaa qof aanan guri ku jirin marka waxaan cod dheer ku leenahay qaxootigii waa baaba guryo la-aan baa haysa guryaha lala soo gaadho hay-adaha qaramada midoobay kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn u n h r ay hogaamiso dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in dadkan hoy lala soo gaadho ama guryo waxaanan mar labaad aan ku baaqaynaa inuu qaxootigu baaba yahay oo meel adag hadda uu marahayo xaaladda guryaha xaaladda guryaha qaxootigu meel adag buu ka marahaya guryihii horena way dudumeen kuwa cusubna lama bixinin dadka cusubna sidoo kale meelo bannaanay jiifaan waxaan codsanaynaa dadka qaxootiga in guryo lala soo gaadho
marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhadhaab walaaca aad qabtaan ee dhanka hoy la-aanta maxay tahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaad sheegtay in saameyn fara badan oo dhanka hoyga ay xilligan ka jirta xeryaha dhadhaab
walaaca aan qabna waxaa weeye waad iska garan kartaa nimaan guriba lahayn oo geed hoostii maryo kor saartay maalinkii qoraxda geedaha iyo wixii laga hoos galaba hadduu roob soo daato waad garan kartaa hadde habeen saq dhexe ilmo yaryara oo geed hoostii jiifa hadduu roob ku soo da-o qabowga waad garan kartaa burukiitaa gelaysa dhaxantaa way u jilicsan yihiin caruurtu dadka waayeelka sidoo kale umulihii meel la geliya male marka saameynta ay nagu yeelanayso waa mid aan dareemayna si dhib yar aan ku dareemayno weliba saameyn xoog lale wey
cabdulaahi dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin maxay yihiin dadka qaxootiga
guryaha ay degan yihiin waa guryo inta badan bacda roobka korka laga saaray bacdaasi gebigeedaba cimrigeedu waa saddex bilood markii uu joogaba qofku wuxuu u baahan yahay bac cusub ama guriba u baahan yahay hase ahaatee waxaa jirta bacdiina waa la waayey gurina warkiiba daa dhowr sano guri lama helin dadkii meelo bannaanay iska farfadhiyaan marka xaaladda qaxootigu runtii aad bay ma aragtaay halis u tahay haddaan ilaahay faraj khayr qaba aan noo furin
marka maadaama aad guddigii xeryaha aad tihiin arrintan ma kala hadasheen hoy la-aanta hay-adaha samafalka haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen
in badan baan kala hadallay mar iyo laba iyo saddexba maaha hoy warkiiba iska daaya bicihi ay ballan qaadeen ee qaxootiga loo qoray yay la laabteenoo ma aragtaa aysan bixinaynin marka xaaladdaasi way nagu cakiran tahay hay-adahan ay un-ku hogaamiyaanna waan la hadallay in badan baana ma aragtaa ribodyada aanu siinay laakiin nalagama hoos qaadinoo waxaa weeye waxaad moodaa waqti xaadirkan in dhagaha nalaga furaysta
haddii ay sii socoto hoy la-aantan aad walaaca ka muujinaysaan maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara intan ka badan
haddii uu sii socdo hoy la-aantan waxaa weeye oo ay roobabkan gugay hadda la sugahaya ay curtaan waxaa imanaysa ilmo yar ooba laga yaaba in umo lagula jiro ama sanad ama laba sano kale uu jiro oo maalinkii oo dhanna qoraxdu ay ku dhacaysa habeenkiina roobka uu ku dhacahaya dee waad garan kartaa si dhib yarbu u dhiman karaa waxaa bilaaban kara in cudur cudurrada bilaaban kara sida la socotaba hoygu waa gaashaanka cudurrada ee bulshadu ay ka gasho way caruurtan yar yarka way ur qaadayaan aan dabaylaha ku dhacayay ka galahayaan guriyuhu hadii guri la waayo cudurradu si fudud bay ku fido ku maaragtay fidayaan ilmuhuna ay u dhiman karaan ba ama qabow ama kulayl ama wixii kale la mid ah maaragtay yaa u jiraysan yihiin dadka waayeelka la kadaalika umusha la kadaalika
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqaha qaxootiga ee dadab oo aan kula kulanay xariiqaha dadabkana waramay guri la'aanta haysta qaxootiga ku nool xariiqaha dadab. Waxaad dhageysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha ay ula sugan si inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmed Nooryogol. Dhageystayaal, waxaad nagala socotaan fiidiyo wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas, ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno. Waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo caqabadaha ay maandooriyaha ka dhexlaan dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka, in lagu wax xukumadu toogasha ah adigoo ku eedaysan dinbi aadan gelin waa dhacdo xanuun badan, taas oo qabsatay wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiyada ugu waaweyn dalka Kenya. Jamaal Cumar Xuseen waa wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiyada ugu ciqaabta kulul gudaha dalka. Wuxuu ka waramayaa dhibaatada uu kala kulmay iyo sida ay noloshiisa u dhaawacday.
Magay waxaa la yiraahdaa Jamaal Cumar Xuseen Muuse Cambara la yiraahdaa. Waxaan joogaa horta dhalashadee waxaan ku dhashay markan ku dhashay, haddana waxaan joogaa 1992 aan timaada anoo yar 30 sano meeshaan jooga. Marka maasha allah alxamdulilah mahadle, waxaan sheegay 12 sano xabsi aan ku jiro oo Kenya oo la idulme aan yareen aan la idulme alxamdulilah. Dhibaato xoog lehna waa la soo kulmay meesha aan ku jiro xabsiga, inta gobol ku taalo oo Nairobi Kenya, Nairobi iska dhaaf Kenya, inta gobol ku taalo xabsiga ku yaala xabsi aan soo mara malaha Naifasha kamite ugu weyn Naifasha ku xiga maasha allah. Laakiin xabsiga hadda oo zaad oo loo imaa lagu soo booqdan waxa waaye committee main prison wuxuu ku yaalaa Gudraay 44 ninkii garanaya hasi aad 12 sano ku socone.
Waa tahay Jamaalo, sheekadan xanuunka badan ay ku qabsatay ugu horeen qaabkee bay kugu dhacday?
Waxaa ku sheegay markii oo dhalinyarada aan ahaaye nin oo banaanka jooga oo raaxaysanaya oo hawada iska qaadanaya oo qaadka cunaayo balwad isticmaalaya balwad ay nooc banooca isticmaal jirinayo ma fikiri jirin. Salaadana waan ku yaraaye, soonka marna waa suumay marna masuumina, laakiin macnaha balood nooc banooca isticmaalay marka laakiin la iqabtay
marka balooda ku qaaday
balooda iqaadaha balood waxa isticmaalay qaadan isticmaalay qamriga isticmaalay xashiishka isticmaalay sigaarka isticmaalay ilaahay ku dana shishada taa isticmaalay kaninka isticmaalay.
Jamaal, daraagiskaas aad waqti dheer dhex dhabaaranaysay qatarta oo ku geliyay bal loo sheeg.
Wallahi qatarta u geliyay qatar halas u geliyay wuxuu i geeyay lawo dil ina loo xukumay uu qasbay daraakiskaas. Ha gruubka aan ku jiro waxaan ahay gruubka dhalinyarada oo wiilish xun oo bad boys la aan ku dhex jiray. Wiilishii aan oo ku dhex jiro maalin maalin kamid ah ayaa waxaa dhacday islaanta dhalinyar saaxibadey ah ay ninay tuuray intii soo geliyeen dhar iyo bors wax laga soo qaatay islaanta laga gaday. Qisada koowaad way islaanta dharkay xirta tubuday aaday, tubuday markii ay aaday waxaa maqlaa buuq oo tubada ka socda buuqa tubada kusoo markii intay islaantay oo shan rag iyo shan gabdhood oo ku goon rama ugu tegey. Warsi wax u jiraa meesha dagaal aan ku bilaabay bahal iskooda la keenay askari ah warsi camalay quftan macnaha oo marka waxaan dhahay quftan islaantay hal dhaafo aniga diyaar u ahway markii meesha antay kiiskii riboo la qoray wixii waan soo dhameyn laakiin waa lagu dow jiray. Maalin maalinkii meeta dhalinyar aan saaxiib anahay ayaa waxay sameeyeen qalad ay galeen, waxay isticmaalayeen daroogo laa qamri dad bay dhibaateen, dada wadadu istaageen way qamriisiinen daroos muxuu yahay kanin bilaa cunad nin oo wada isku socdo ay tuuray iyo bilaa telefoon ay ka qaateen ninkii anigii meesha diris ah ninkii aan qabta ninkii markii qabta maxaysan ku yeelay ninkii jug aan siiyay ninkii as ahaay ana aan soo badbaadiyay wuxuu dhahay extensionka ila tag saaxiibow maana ninkan saaxiibana because ninkii dhalinyaradii saaxib day waali u aqaan jiray saaxibka hadu uu soo shiraadin uu sa ka soo shiraay ninkii wuxuu dhahay macna ninkan oo ku caawinay saaxibadiisa kuwan ku dhayn asay way meesha caawis ma ki tagay askari waxa la ninkan uu ku jiraa saabi dhahay dab meesha la u qabtay waali la kacnay oo waxa la igeeyay gaaris la igeeyay gaaris markii la igeeyay gaaris aan tagna akiskii saddex ruux aan ahayn kiiskii markii maxkamadda nolol geeyay nimankii kiisku u soo socday lawyer maxkamadda shambarka dhiman judgment lawyer ay qabsadeen adoo lawyer u qabteen ala ruux $5,000 laga bixiyay nimankaas waa la sii daay kiiskii ana kor leeyay soo saare ana cid wax ii qawatay aan waaye
meeqa sano markii aad xabsi ku jirtay
xabsi waxaan ku jiray 12 sano ku jiray 12 sano iyo 3 sano rumaan u geeyay rumaan ma la xisaan weey
gurigaagii noloshaadu ku weysay
gurigeega iska dhaaf nolosha iska dhaaf maala caruurtii iyo xaaskii aan ku waayay aan ninka la guursay aan la wato macal gurigii waa la ii gatay aan xabsi aan ku jiraa dilaa loo xukumay low dilaa loo xukumay kamite la igeey naifasha meel la igeeyni malaha meesha adduunya u xun gurigeygii xaaskaygii caruurtii waalolkacna ninka la guursaday warniyo jamaalow mi ahaanaagtaa naagtaada markii la dhahay bis iga dhahaan dhahe saddexdee saasoo qabtaa ana teedii haystaab haye naagti saasoo ku baxday haddana jamaalow guriyaalla isha alla markii imaadaan aan guriga aan samaysanaa dhahe warniyo markiin 12 sano meesha aan ku jiray aan ku rafaaday
waa tahay jamaalow waxaad ahayd nin aabba ah oo qoyskii carruur u joogto oo noloshiisii dadaal xoogan ugu jiray maxabuus baa noqotay dil baa lagugu xakumay bal dareenka ay ku gelisa ka waran
wallaahi dareenka ay gelisa ilaa hadda wax la soo koobi kara maaha hadda dee soo xasuusta bu ilna iga imaanays maxaa dheh waxyaala qaar adduunku sheeg macnaha waxay noqonaysaa nin oo macnaha joog inaan ka dhaca khatar ah wax oo rag u rooneyna oo qof muslim u rooneynan oo bini aadanimad u rooneynan waxaan kasii degaa aan la kulmo waxaan kasii degaa dadka dhallinyaro oo maqaadiraadka isticmaalaya haddii hooyadaa biyo aw soo dhaaminaysa ama dhulku waxaasoo xaaq haddii kale gaala dhulku soo xaaqe
waa tahay kiiskaaga marka yaa galay qaabkee bay dowladda u fududaysay oo xorriyadda aad ku heshay
dembi mali u helan dembigii waa la igii waaye xorriyadda waxaan ku helinayaa dad soomaalida maraykan joogta kuli markii la aruuriy ayo arkaya dembi inaan leyn ay arkayaan ay lacagta qaateen haddana
waa tahay xorriyad baa heshay xeryaha ayaa ku soo laabatay haatan maxaa ku qorshaysan
caruurteyda ilaa hadda indha masaaran ilaa aan ka baqaa mugta sin usoo bax ila masaaran gabdhaha aabahood anamaho magacaygi ma wataan magac ninkii kaley wataan magaca ninka aabahood oo hooyadood guursaday magacooday wataan ana magacii ma wataan
hadda maxaa ku qorshaysan oon ku arkayaa guri cusub ayaa dhisaysaa kaligaad ayaa tahay maxaa ku qorshaysan
waxay ii qorsheen inaan niyow nolosha oo macnaha oo aan soo ceshto hadda kowaan bilaaw ahay soo mujeedisa nolosha haddaan kow aan ahay haddana waxaan kasii degay haddana waxaan rabaa inaan noqdo dhallinyaro soomaaliyeed ninkii oo wax u sheegi lahaayo oo waxaygelin lahaayo oo dhibaatada ana aan soo maray inaa mid kale ay kusii dhacen inaa aan kasii digo ugu digo
isticmaalka muqaadaraadka ayaa aada ugu badan gudaha xeryaha dhadhaab taasoo saameyn togan iyo mid toosanba ku yeelatay nolosha jiilal badan oo qaxootiga ah iyadoo waalidiintoodana nolol adag iyo duruufo xooggan ay ku soo barbaariyeen dhallinyaradaasi qaarkood ayaa isticmaala daraagis khatar badan geliyay caqligooda iyo maskaxdooda taas oy walaac ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ah zakariya maxamed xasan wuxuu ka mid ahay dhallinyarada xeryaha 12 jir ayuu ku bilaabay isticmaalka qaadka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu u geystay tan iyo xilliga uu isticmaalayay
anigoo 12 jiraan waxaan ku bilaabay hargeysa kadib dugsi sare ayaan galay bar baan uga soo baxay kadib waxaan u soo gooyey kenya nairobi aan muddo badan joogay qaadkan nin dhallinyaro ah oo maanta mustaqbal iyo sugaya iyo horumar uma wanaagsana waad aragtay 24 hours xaggii aan annaga nafteena aan ka fikirle iyo waxaan cunno waxaanu ka fikirinaa bacdaas madow waxaa ka mid ah guurkii ehelkii oo aan xiriirin lahaa naftaydii inaan meel wax dhigto maskaxdeeda aan laba u qaybsado xitaa waa awoodi waaye ya hantidii yareed wixii yaraa xitaa ehelkii meelahan iiga soo turtuuraan isagoo un arag kuma lihi caaqibo kuma lihi qarax iyo waxaan kasii qaadayaa iyo olol baalkan horta khasaaro badan buu leeyahy waad aragtaa
marka aad joogto gudaha xeryaha ma ahan wax aad la yaabayso 15 jir dhex jooga marfashyada lagu qaylo waana sababta daraagiiska oo ku gaaray garoomada kubadda cagta
kaas oo saameyn fog ku yeeshay jiilalka isboortiga.
Maya waxaa la Nuur Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Bugba. Maanta waxaa ka mid ah ana arrintan kaal zaad u weyn ana kaal la jeclahay waa dhanka daroogada madiga isboortiga. Maanta waxay daaleen daroogadii marka waxaa arkaysaa liiga maanta garoonka uu soo buuxsan jiray oo saaxiibaa arki jirtay maanta waxaa arkayaan ayagoo daroog wataan garoonka imaanaya waxay ku dhahayaan kanina ay daroog aanu cabin wax iga maqajug iyo maqaaskii maanta cabin waxaa loo difaacay waxaa loo fahmay inuu dabaal yahay. Maanta waxaa zaad loo daalay daroogadaas naalacow waxaa ka mid ah baasha la yahay tambuudo waxaa ka mid ah tuwaakada dhushugta laayo waxaa ka mid ah baalka kaniini laayo karaama xataa waxba isku daraama waxaas waxaa keenay oo maanaa fikirtii istareeska iyo badan iyo shaqo la-aanta awood jirto iyo itixaan deg in bayna ka dhahan dhalinyaramaad ol waxay u badnaa isboortigii wax kasoo ka mashquulsanaa isboortigii mashquulsanaa maanta waxaa la bilow daroogadii
waatay ninka aan isticmaalan daraagiska maxay ka aaminsan yihin dhalinyarada
dhalinyarada maanta oo 100% waxay ka aaminsan yihin inaad dabaal tahay bado qofkii maanta ninkii oo daroog isticmaalan bad wuxuu umaleynaa inuu ilbax ahayn bo maan daroogada maanta reer magaalo uu naqanayo
waxgaradka iyo aqoonyahanada ku dhaqan xeryaha ayaa aaminsan in shaqo la-aanta door weyn ay ku yeelatay inuu baaho isticmaalka maandooriyaha iyadoo shaqo la-aantu ay tahay mid aad uga xoogan gudaha kaamka. Dhinaca kale, isticmaalka maandooriyaha ee ku soo badanaya xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga sida uu barnaamijka u xaqiijiyey mid ka mid a guddiyada amniga ee ka howlgala gudaha xeryaha.
Magacaygu waa axmed maxamed jaamac kuna magac dheer dhubad marka koowaad ilaah baa mahadnaqayaa mahadda allah iskale marka labaadna idaacadda v o de maanta inay waraysi ila yeelato aad baan usoo dhoweynaya waana u mahadnaqayaa. Dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa darooga anagoo meel ka imaatay aanna garanaynin ama tubaaka afka la gashda ha noqoto ama mid intii subaka ahaan loo duubo la jiida ha noqote tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan.
Tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay?
Boqolka waa shaqo la-aan. Dhibka ugu weyn waa shaqo la-aanta. Xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan, dhaqaale la-aan baahsan, cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo, moordi baa la qaatay doorka u dambeeyey. Dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu waayana dhibaato fara badan baa soo baxaysa. Dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in UN-tu ay oo kaleeto inay kataxaga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro. Annagana shaqo ma abuuri karno, laakiin waxaan rabnaa hay-adu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan.
Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtan oo aan uga hadlay waxyeelada muqaadaraadka ee barnaamijkeena caawa. Aan idinku wareejiyo saaxiibkay Ahmanuur oo barnaamijka la daadiyay.
Mahadsanid Cabdisalaam, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news .com. Waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.